Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, υποψήφιο για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Πρόεδρε, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας για αυτή την συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Δικιά μου χαρά, κύριε Ψαλιδόπουλε, πίσω στο, θα ακούτε το σκυλάκι μου που γαγίζει.
Το έχουμε δει και φωτογραφία αυτό. Ναι, ναι,
ναι. Πολύ χαρά που μιλάω μαζί σας και βεβαίως σε την ευκαιρία να μιλήσω και σε ευρύτερο ελληνισμό της Διασποράς,
ναι,
που είναι βεβαίως και κοντά στην καρδιά μου, και γιατί και εγώ κομμάτι της Διασποράς ήμουνα σε πολλές φορές στη ζωή μου.
Είναι αλήθεια αυτό και έχω την αίσθηση ότι πρέπει αυτή η ιδιότητά σας, αυτή η σχέση να έχει επηρεάσει και τις πολιτικές σας απόψεις, όχι μόνο τα συναισθήματά σας.
Οπωσδήποτε. Να σας πω κάτι που αισθάνομαι. Όταν είναι κάποιος είτε πρόσφυγας είτε μετανάστης, βλέποντας άλλα συστήματα, άλλες πολιτικές, αναρωτιέται γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε στην Ελλάδα. Με πόσους έχω μιλήσει, πόσους μετανάστες μιλάμε και λέμε «Μαύρα, η Ελλάδα έχει τόσα πολλά, έχει τόσες ωραίες περιοχές, έχει ικανό δυναμικό».
Ναι,
όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό, όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό οι Έλληνες διαπρέπουν. Γιατί δεν μπορούμε εδώ στην Ελλάδα? Και αυτό νομίζω είναι κάτι που με επηρέασε, με την έννοια ότι έχω πάντα την πίστη ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα στη χώρα. Και ξέρετε, πολλές φορές ρωτούν μου, όταν και ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Υπουργός, όταν έλεγα πρέπει να προχωρήσουμε να αλλάξουμε αυτό, να κάνουμε ας πούμε τη διάβγεια ή να κάνουμε την αποκέντρωση ή να κάνουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή το ανοιχτό πανεπιστήμιο που έφτιαξα, η πρώτη αντίδραση ήταν «Μα ξέρετε, δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα, εσείς τα ξέρετε στο εξωτερικό», λέω. Μα ακριβώς επειδή στο εξωτερικό τα κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο βέβαια, θα τα κάνουμε στην Ελλάδα. Και όταν έχουμε τη βούληση, μπορούμε να τα κάνουμε. Άρα λοιπόν είναι, νομίζω, η αίσθηση του να είσαι στη Διασπορά είναι και μια αίσθηση ότι θέλεις να αλλάξεις τα πράγματα και στη χώρα σου. Και να πω και κάτι ακόμα. Γίνεσαι και δύο φορές Έλληνες, γιατί είσαι και πρεσβευτής,
ναι,
στο εξωτερικό της Ελλάδας. Και γίνεται και η Ελλάδα επιλογή σου, δεν είναι απλώς,
ναι,
η μοίρα.
Ακριβώς, μια τυχαία προέλευση. Κύριε Πρόεδρε, να παραμείνουμε στο πεδίο αυτών των μεταβολών που θέλετε να εισαγάγετε. Θα μου επιτρέψετε την παρατήρηση ότι η υπόθεση της ανάκτησης αυτού του πρωταγωνιστικού ρόλου, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία είχε επί μακρά σειρά ετών, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκστρατείας για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, με ιδιαίτερη αναφορά ασφαλώς στα ζητήματα των συμμαχιών. Φαίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο, εν την μέτρο και στην Ιταλία, ότι αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος του σοσιαλιστικού κινήματος συνδέεται πολύ με την πρωτοβουλία του να συνθέτει ευρύτερες πολιτικές συγκλήσεις. Τι πρέπει λοιπόν να αλλάξει στο ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα ώστε να επανέλθει σε αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που σωστά έχετε παρατηρήσει και εσείς, δεν ήταν μόνο εκλογικός αλλά ιδεολογικός και πολιτικός?
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Αναδεικνύονται οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας και πάλι σε όλη την Ευρώπη, θα έλεγα, και όχι μόνο. Δηλαδή βλέπω ότι, παρότι δεν ονομάζεται ο κ. Biden σοσιαλδημοκράτης, γιατί είναι ταμπού δυστυχώς, καλώς ή κακώς, εν πάση περιπτώσει είναι ταμπού στην Αμερική να ονομάζεσαι σοσιαλδημοκράτης, αν και η νέα γενιά νομίζω έχει ξεπεράσει αυτή τη φοβία, διότι νομίζω μιλάμε για αυτονόητα ζητήματα, δηλαδή το δικαίωμα να έχεις σωστή υγεία και να είναι καθολική αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή να μην υπάρχει ανισότητα, κάποιοι που έχουν σημαντικό πλούτο να μπορούν να έχουν καλή υγεία και το υπόλοιπο κόσμος να μην έχει πρόσβαση. Το ίδιο στην παιδεία. Τα τεράστια προβλήματα στο χώρο της παιδείας, παραδείγματος χάρη και στην Αμερική, που το κόστος έχει μεγαλώσει πάρα πολύ για να μπορεί κανείς να μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι αυτά είναι βασικά θέματα της, η κατοικία επίσης, βασικά θέματα της των δικαιωμάτων που θέλει ο κόσμος, και σε μια εποχή που βλέπει το απρόβλεπτο, βλέπει τις εξελίξεις που είναι με αγωνία, τα μεγάλα θέματα από την κλιματική κρίση, την προσφυγιά και τη μετανάστευση, την οικονομική κρίση που περάσαμε, πέρασε όλος ο κόσμος, αλλά και η Ελλάδα ειδικότερα, τώρα η πανδημία, ψάχνει για σταθερές. Και πιστεύω ότι ο χώρος ο δικός μας έχει σταθερές αξίες. Μάλιστα θα λέγω ότι για να μεγαλώσουμε χρειάζεται ακριβώς να ξαναβρούμε αυτές τις αξίες, βεβαίως, και να δούμε τι σημαίνουν και στην σημερινή εποχή. Γιατί έχουμε, όταν λέμε εμβάθυνση της δημοκρατίας, που πιστεύω είναι μια σταθερή αξία για το χώρο μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα πραγματικότητα, την τεχνολογία, τα social media, το γιγάντωμα των μεγάλων, τις πλατφόρμες που υπάρχουν, τις ψηφιακές, οι οποίες όμως επηρεάζουν πάρα πολύ το θέμα της δημοκρατίας, του είδους του διαλόγου που γίνεται, της ανάγκης να έχουμε ουσιαστική και επιστημονική πληροφόρηση και όχι fake news, είναι σειρά θεμάτων, αλλά ακόμα και το θέμα της παρακολούθησης και των δεδομένων των προσωπικών. Άρα ξαναπάμε πίσω στις αξίες μας, αλλά βλέπουμε πώς αυτές πρέπει να ερμηνεύονται για να εμπεδώνουν αυτές τις αξίες σε νέες εποχές. Όπως είναι το θέμα της ενέργειας. Μπορεί να πάμε σε μια ενεργειακή δημοκρατία, όπου παραγωγή είναι πολίτης, ή μπορεί να πάμε σε μια ενεργειακή πλουτοκρατία. Που
ναι, είναι ίσως νέα... και το δίλημα από το οποίο πέρασε η Βουλή χτες με το νομοσχέδιο για την απολιγνητοποίηση.
Ακριβώς. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στην ενεργειακή δημοκρατία, δηλαδή να υπάρχουν, να μπορεί ο πολίτης, ο αγρότης, η αυτοδιοίκηση, ο μικρός ή μεσαίος επιχειρηματίας να παράγει την ενέργεια με τις νέες τεχνολογίες που υπάρχουν, να παράγει την ενέργειά του και για την δικιά του χρήση, αλλά και βεβαίως το πλεόνασμα αυτό να το πουλά στο δίκτυο, στο οποιοδήποτε δίκτυο υπάρχει, και να έχει και κερδοφορία. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και αυτονομίας της χώρας μας, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε και να βοηθήσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία και των πολιτών μας. Άρα λοιπόν είναι αυτές οι μεγάλες, τα μεγάλα θέματα που εμείς οι σοσιαλιστές φέρνουμε ξανά στο προσκήνιο. Δεν φοβόμαστε τις εξελίξεις, θέλουμε όμως οι εξελίξεις αυτές, η μετάβαση αυτή σε μια νέα οικονομία να είναι και δημοκρατική, να προστατεύει ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά δίκαιη, να μην δημιουργεί νέες ανισότητες και να σπάει και στην Ελλάδα ειδικά αυτή την γραφειοκρατική και συγκεντρωτική αντίληψη.
Λειτουργία του κράτους.
Και την πελατοκρατία, δηλαδή αυτό το ρουσφέτι της ότι κάθε τι που πρέπει να... κάθε τι μεγάλο ή μικρό έστω που έχεις ανάγκη να κάνεις ή θέλεις να κάνεις μια πρωτοβουλία, να περνάς από ένα κυκαιώνα όχι μόνο γραφειοκρατίας αλλά εμποδίων και πολιτικών για το ποιος είσαι, αν θα σε βοηθήσω, αν είσαι δικός μου, δεν είσαι δικός μου. Αυτό έχει νομίζω δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας μας και έχει και αποτέλεσμα να υπάρχει και μεγάλη διασπορά νέων που θα μπορούσαν κανονικά να αναπτυχθούν μέσα στην Ελλάδα, να φέρουν τις ιδέες τους, το επιχειρήν τους και να βρουν προκοπή στη χώρα τους.
Κύριε Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση θα μου επιτρέψετε. Η υπόθεση της ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών ήταν πάντοτε ένα κεντρικό μέσο το οποίο έχει συνδεθεί και με τη δική σας διεθνή δραστηριότητα. Αναφέρομαι και στην υπόθεση της Ολυμπιακής Εκεχηρίας και σε πρωτοβουλίες κοινωνικού διαλόγου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πώς θα ξαναφέρουμε την κοινωνία των πολιτών στο επίκεντρο αυτών των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και μεταβολών που περιγράφεται?
Υπάρχει... πολύ σωστά αναφέρεστε και στο θέμα της Ολυμπιακής Εκεχηρίας και θεωρώ ότι τέτοιες ιδέες είναι ιδέες που προέρχονται από το βάθος της ελληνικής ιστορίας. Έχουμε προσφέρει στην ανθρωπότητα τις μεγάλες ιδέες της αναγέννησης που σήμερα παραμένουν ως βασικές αρχές. Η έννοια της δημοκρατίας, η έννοια του πολιτισμού και του θεάτρου, του πολίτη που συμμετέχει, της συσυγορίας, του να υπάρχει η δυνατότητα μιας ειρηνικής συμβίωσης μέσα από τον πολιτισμό, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η Κεχηρία. Είναι όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει ο ελληνισμός. Θεωρώ όμως και παράλληλα ότι η κοινωνία των πολιτών υπάρχει και ενεργοποιείται σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, όπως είναι παγίρο από το θέμα της κλιματικής κρίσης. Βλέπουμε μια νεολαία που έχει δραστηριοποιηθεί. Έχουμε το κίνημα των γυναικών, το Me Too, και τον αγώνα κατά της βίας κατά των γυναικών.
Υπάρχουν νέα παιδεία, λέτε, δηλαδή.
Υπάρχουν νέα παιδεία και θα έλεγα ότι αυτό το οποίο θεωρώ ότι πολύ σημαντικό είναι αυτές οι δυνάμεις να μπορούν να συνενωθούν και να μπορούν να παίξουν ένα ρόλο ουσιαστικών αλλαγών. Γιατί επειδή τα προβλήματα αυτά που βλέπουμε, τα πολλά προβλήματα, είναι και τοπικά, αλλά είναι και παγκόσμια, χρειάζεται μια δράση και τοπική, αλλά και μια συνεργασία με δυνάμεις παντού, ώστε να ενισχυθεί η έννοια της δημοκρατίας, της συμμετοχής και των αλλαγών που πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε τον πλανήτη από την κλιματική κρίση, όπως που είναι ίσως το μεγαλύτερο...
Μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής.
Μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής. Άρα ναι, εγώ θεωρώ ότι η κοινωνία των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι το θέμα της συμμετοχής είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Γι' αυτό ακριβώς επέλεξα την διαδικασία, πρότεινα και προώθησα τη διαδικασία της ανοιχτής συμμετοχής και στις εσωκομματικές εκλογές. Ναι. Ήταν η δικιά μου η πρόταση. Και παντού η διαβούλευση και η συμμετοχή του πολίτη. Μάλιστα, ξανά έρχονται ιδέες από το παρελθόν, όπως της αρχαίας Αθήνας, με τα συμβούλια πολιτών, μια διαδικασία δηλαδή επιλογής με κλήρωση πολιτών σε κάθε χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα που γίνεται συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Κληρώνονται πολίτες, δηλαδή μια τυχαία κλήρωση που είναι όμως αντιπροσωπευτική της κοινωνίας.
Συμβαίνει στην αυτοδιοίκηση αυτό, ναι.
Και τους δίνεται η εντολή να διαμορφώσουν μια πρόταση προς την κυβέρνηση. Το έκανε τώρα πρόσφατα ο Μακρόν, έγινε στην Ιρλανδία γύρω από το θέμα της έκτρωσης, με πολύ ευεργετικά αποτελέσματα. Ή μια άλλη πρόταση την οποία έχω αναπτύξει και έχω γράψει στο New York Times, να κάνουμε την αγορά, όπως την αρχαία έννοια της αγοράς, που δεν είναι μόνο το εμπόριο, αλλά είναι και η αγορά ιδεών, είναι η συζήτηση,
η πολιτική αγορά,
η διαβούλευση, η πολιτική αγορά, να κάνουμε την ηλεκτρονική πολιτική αγορά, που να είναι ένα κομμάτι πια κάθε κυβέρνηση. Δηλαδή έχουμε τη δικαστική, την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία, να βάλουμε και μια τέταρτη που θα λέγεται διαβουλευτική εξουσία, και μέσα από το διαδίκτυο που μας δίνεται η ευκαιρία να είναι μια πλατφόρμα που ο πολίτης πια επώνυμα να μπορεί να διαμορφώνει άποψη για κάθε νομοσχέδιο ή κάθε απόφαση που προτείνεται από την κυβέρνηση, ώστε να βάλουμε την κοινωνία των πολιτών να έχει λόγο και ρόλο. Γιατί θεωρώ ότι ένας λόγος που σήμερα υπάρχει μια πόλωση, μια αντίδραση, ένας φόβος, είναι ότι αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν έχει λόγο και ψάχνει πολλές φορές
για
δημαγωγούς, για αυταρχικές ηγεσίες, αντί να του δίνουμε εμείς το empowerment, όπως τα λέγαμε στα αγγλικά, δηλαδή τη δύναμη να εκφραστεί και να συμμετάσχει και να ακουστεί η άποψή του και να συμβάλλει τις αλλαγές στην κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και πρωτίστως κουράγιο. Είναι δύο τελευταίες μέρες, αλλά αντιλαμβάνουμε ότι οι δύο τελευταίες είναι πάντοτε και ιδιαίτερως εντατικές ημέρες.
Βέβαια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και χαιρετισμούς σε όλους τη διασποράς, με την οποία βέβαια με συνδέει και η δικιά μου προσωπική και ζωή και μια ιστορική πορεία.
Έτσι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.